Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi pendengar. VOA Washington sedang menyampaikan siaran Kamis 23 April 2015 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Erna Wiyasih dan operator Kate Holmes. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Jimmy Manan. Berikut kita ikuti dulu Sari Berita bersama Puspita Sariwati.
Sri Paus Franciscus berencana mengunjungi Kuba bulan September mendatang sebelum mengadakan kunjungan ke Amerika. Kunjungan itu merupakan kunjungan Paus ketiga ke negara komunis itu. Paus Yohanes Paulus II dan Paus Benedictus ke-16 mengunjungi Kuba untuk bertemu dengan Fidel Castro. Pejabat resmi Vatikan mengatakan Paus Franciscus memainkan peran diplomasi penting dalam membantu Amerika dan Kuba menormalisasi hubungan menjadi tuan rumah delegasi dari kedua negara itu tahun lalu. Koalisi yang dipimpin Saudi melancarkan serangan udara baru di Yaman pada hari Rabu, beberapa jam setelah mengumumkan penghentian serangan bom yang sudah berlangsung sebulan. Serangan udara menghantam posisi-posisi pemberontak Houthi di pusat kota Taiz dan di Aden, kota pelabuhan di selatan. Sementara pertempuran di darat terus berlangsung di kedua daerah itu antara pasukan pemberontak dan pendukung Presiden Abd Rabu Mansur Hadi yang sudah meninggalkan negaranya. Di Taiz, pemberontak Houthi telah merebut satu markas besar brigade militer dan pasukan yang mendukung Hadi sebelum serangan udara menghantam daerah itu. Dalam hari kedua sidang pengadilannya di Jerman, seorang mantan penjaga kamp tahanan Auschwitz merincikan hari Rabu bagaimana gerbong-gerbong kereta api pengangkut ternak yang dipenuhi orang Yahudi tiba di kamp Nazi di Polandia yang diduduki Jerman. Ia menjelaskan bagaimana harta benda mereka dirampas dan bagaimana kebanyakan dari mereka kemudian dibunuh dengan gas. Oscar Gruning dikenai 300.000 tuduhan membantu pembunuhan terkait dengan tewasnya 300.000 orang Yahudi di Auschwitz dalam bulan Mei dan Juni 1994 setelah sekitar 425.000 warga Yahudi dipindahkan ke kamp itu dari Hongaria. Kelompok hak asasi Amnesty International hari Rabu mendesak para pemimpin Eropa agar memulai usaha kemanusiaan untuk mengakhiri tragedi kapal migran karam yang meningkat drastis di Laut Tengah. Dalam sebuah laporan yang dirilis di Paris, Amnesty International menyebut bencana maritim itu memalukan bagi Eropa. Amnesty mendesak kepala negara Uni Eropa yang bertemu hari Kamis di Brussels untuk segera mengotorisasi operasi kemanusiaan dengan lebih banyak kapal, pesawat, dan sumber daya lain untuk melakukan patroli di Laut Tengah dan menyelamatkan migran ketika nyawa mereka terancam.
Demikian tadi Sari Berita, masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis, serta laporan mengenai perundingan antara Jepang dan Tiongkok, serta konferensi Asia-Afrika.
Juga mencakup pembangunan rute perdagangan maritim yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok, Afrika, dan Timur Tengah.
Kami lengkapi juga siaran pagi ini dengan bincang-bincang bersama dokter spesial saraf, Profesor Adradi Surya Miharja.
Dari hasil survei kesehatan rumah tangga terakhir, stroke itu merupakan salah satu penyebab kematian yang tertinggi di Indonesia.
Sementara itu, Amerika kini akan menyajikan laporan mengenai proyek Nina Bobo yang memadukan pemusik profesional dengan ibu baik di penjara, penampungan tunawisma dan rumah-rumah sakit kota untuk membantu mereka menulis lagu pengantar tidur bagi anak-anak mereka. Nah pendengar, sebelum kita ikuti acara-acara tersebut, inilah berita ekonomi dan bisnis bersama Tony Hotland.
McDonald's mengatakan akan mengumumkan strategi baru bulan depan yang diharapkan bisa memulihkan penjualannya yang terus menurun di seluruh dunia. Perusahaan makanan cepat saji raksasa itu hari Rabu mengatakan penjualan global turun 2,3% dalam triwulan pertama tahun ini. Di Amerika, penjualan anjlok 2,6% akibat kompetisi yang mengetat dan berubahnya selera makan orang Amerika. Untuk kuartal yang berakhir 31 Maret, McDonald's meraup laba $811.5 juta, turun dari $1.2 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan perusahaan itu turun dari $6.7 miliar menjadi $5.96 miliar. Tahun ini saja, McDonald's sudah mengumumkan sejumlah perubahan kebijakan di Amerika. Di antaranya adalah resep ayam panggang yang lebih sederhana, mengurangi penggunaan antibiotik, dan menambah upah dan jatah libur para pegawainya. Laporan ini kontras dengan jaringan makanan cepat saji saingan McDonald's. Sehari sebelumnya, Chipotle mengatakan penjualan naik 10,4% dan Yum Brands yang membawahi Taco Bell melaporkan kenaikan penjualan 6%. Penjualan di Asia, Timur Tengah dan Afrika juga turun 8,3%, sedangkan di Eropa turun 0,6%. Beralih ke laporan keuangan lain, Boeing mengatakan menjual pesawat terbang komersil lebih banyak dalam kuartal pertama tahun ini dan laba triwulannya naik 38%. Laba perusahaan Amerika itu melampaui prediksi para pialang saham, tetapi pendapatan di bawah perkiraan. Boeing dan saingannya di Eropa yaitu Airbus mendapat untung karena banyak maskapai penerbangan menggunakan laba mereka untuk membeli pesawat baru yang lebih hemat energi. Boeing memperkirakan penjualan akan terus bertambah dalam tahun-tahun mendatang dengan naiknya volume perjalanan udara dan hadirnya rute-rute baru. Boeing menjual 184 pesawat antara Januari dan Maret, naik dari 161 dalam periode yang sama tahun lalu. 2/3 dari penjualan itu adalah model 737 yang populer untuk rute jarak pendek dan menengah. Perusahaan yang berbasis di Chicago itu mengatakan laba tumbuh menjadi $1.34 miliar atau $1.87 per lembar saham. Pendapatan naik menjadi $22.15 miliar di bawah $22.63 miliar yang diprediksi para analis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam konferensi Asia Afrika di Jakarta, Presiden Tiongkok memaparkan strategi ambisiusnya untuk memacu ekonomi negara-negara di kedua benua itu dengan membangun infrastruktur dan menjalin perjanjian perdagangan. Wartawan VOA Brian Peden melaporkan dari Jakarta, disampaikan Tony Hotland.
Dalam sebulan ini, Tiongkok telah menguraikan strateginya untuk proyek Jalan Sutra Baru atau New Silk Road yang akan menanamkan modal miliaran dolar dalam proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jalur kereta api, dan saluran pipa minyak di berbagai bagian Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Proyek itu, yang juga disebut One Belt, One Road atau Satu Lingkar, Satu Jalan, juga mencakup pembangunan rute perdagangan maritim yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok, Afrika, dan Timur Tengah. Program itu juga akan meningkatkan peran perekonomian Tiongkok yang sudah besar dalam perdagangan global, sementara negara itu juga berjanji akan menghubungkan negara-negara yang ingin memperluas ekonomi mereka. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengemukakan hal itu hari Rabu dalam pidato di hadapan delegasi dari 100 lebih negara, termasuk sejumlah kepala negara dalam konferensi di Jakarta.
Tiongkok akan menghubungkan negara-negara yang ingin memperluas ekonomi mereka.
Ia mengatakan negaranya akan semakin melonggarkan tarif untuk banyak barang impor dari negara-negara berkembang. Hingga akhir tahun ini, Tiongkok akan memberlakukan nol tarif untuk 97% barang impor dari negara-negara berkembang yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Tiongkok, lanjut sih, akan terus memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang tanpa syarat politik apapun. Presiden Xi menyebut strategi negaranya itu sebagai pendekatan yang menguntungkan semua pihak dan akan merangsang perdagangan dan investasi. Kalangan pengecam inisiatif itu mengatakan proyek-proyek pembangunan oleh Tiongkok tidak akan memenuhi standar HAM dan perlindungan alam, berbeda dengan proyek-proyek yang didanai lembaga seperti Bank Dunia. Amerika juga sering mencantumkan sejumlah syarat untuk bantuannya terhadap negara lain, seperti perbaikan transparansi, pemberantasan korupsi, atau reformasi hak-hak sosial dan politik. Dalam pidatonya hari Rabu, Presiden Joko Widodo mengatakan penting bagi kita untuk membangun era ekonomi baru yang lebih terbuka bagi negara-negara berkembang. Indonesia adalah satu dari 57 negara yang telah mengajukan diri untuk bergabung dengan Bank Pembangunan Baru yang dipimpin Tiongkok yang disebut Bank Infrastruktur dan Investasi Asia atau AIIB. Jepang dan Amerika belum bergabung. Presiden Jokowi menghimbau kerangka perekonomian baru yang tidak didominasi oleh lembaga-lembaga pimpinan Amerika dan Tiongkok. Konferensi Asia Afrika akan berakhir hari Kamis dan akan menghasilkan sebuah kerangka kerjasama dan kesepakatan perdagangan bilateral baru. Banyak dari pemimpin yang hadir akan menuju Bandung hari Jumat untuk acara peringatan 60 tahun konferensi itu yang pertama kali diadakan tahun 1955.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Para pemimpin Jepang dan Tiongkok bertemu secara pribadi hari Rabu dalam konferensi Asia Afrika di Jakarta, tetapi tidak jelas apakah mereka berhasil mengatasi perbedaan pendapat mengenai agresi Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Reporter VOA Brian Padden melaporkan dari Jakarta. Pertemuan itu diadakan menyusul usaha pendekatan dan provokasi antara dua negara kuat di Asia itu. Selanjutnya disampaikan Purwati.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu selama kira-kira setengah jam di sela-sela pertemuan puncak para pemimpin di Jakarta. Pertemuan itu bisa menjadi tanda bahwa kedua pihak mungkin bersedia untuk memulai dialog untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka atas keprihatinan Tiongkok bahwa Jepang sedang mencoba untuk merekayasa sejarah dan melepaskan diri dari tuduhan melakukan kekejaman dalam Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Perdana Menteri Abe mengatakan kepada wartawan bahwa mereka sepakat untuk mengusahakan hubungan yang lebih baik. Kedua pemimpin itu juga berjabat tangan ketika mereka pertama kali bertemu dalam konferensi sebelumnya hari Rabu. Dan dalam pidatonya kepada para delegasi, Perdana Menteri Abe menyatakan penyesalan sesuai dengan semangat prinsip dasar konferensi, yaitu solidaritas dan kerjasama.
Nippon wa saki no taisen no fukai hansei to tomo ni ikanara toki demo.
Dia mengatakan Jepang dengan rasa menyesal yang mendalam atas apa yang terjadi dalam perang yang lalu itu berjanji untuk tetap menjadi negara yang selalu patuh pada prinsip-prinsip itu. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengecam pernyataan Perdana Menteri Abe itu karena tidak menyampaikan pernyataan minta maaf dan penyesalan yang diharapkan. Perdana Menteri Abe juga mengatakan dalam pidatonya bahwa penggunaan kekerasan oleh negara-negara kuat untuk memaksa golongan yang lemah seharusnya tidak diperbolehkan. Itu adalah komentar yang dianggap oleh banyak orang ditujukan pada Tiongkok. Juga pada hari Rabu, sekitar 100 orang anggota parlemen Jepang mengunjungi kuil yang kontroversial di Tokyo untuk menghormati korban perang yang tewas negara itu, di mana juga terdapat kuburan 14 penjahat perang yang terkenal keji. Perdana Menteri Abe awal pekan ini juga mengirim persembahan ke kuil tersebut. Tiongkok dan Korea Selatan memandang kunjungan oleh para tokoh nasionalis Jepang ini sebagai tindakan provokasi yang menunjukkan keengganan Jepang untuk menyesali tindak tanduknya dalam perang masa lalu itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei hari Rabu memprotes kunjungan itu. Dia mengatakan Tiongkok menyatakan tentangan yang kuat terhadap politisi Jepang yang mengunjungi kuil Yasukuni. Tahun ini adalah ulang tahun ke-70 berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lei menyatakan politisi Jepang seharusnya mengakui catatan sejarah yang betul dan melakukan lebih banyak hal untuk mendorong rekonsiliasi dan membina saling percaya dengan negara-negara Asia tetangganya dan bukan sebaliknya. Pekan depan, Perdana Menteri Shinzo Abe akan berkunjung ke Amerika dan berpidato di muka sidang gabungan Kongres. Pidatonya akan diamati dengan ketat untuk melihat apakah dan bagaimana ia akan membahas isu sensitif masa perang Jepang. The Voice of America,
VOA. Pendengar, berikut adalah peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah hari ini tanggal 23 April. Tahun 1564, sejarawan meyakini Shakespeare dilahirkan hari ini. Pada hari yang sama, ia meninggal tahun 1616. Tahun 1791, Presiden Amerika James Buchanan dilahirkan di Cove Gap dekat Merseburg, Pennsylvania. Presiden Buchanan paling dikenal karena pemerintahannya yang dianggap gagal menyelesaikan krisis yang dihadapi Amerika terkait perbudakan. Pada tahun 1945, Presiden Harry S. Truman mengkonfrontasi Menlu Uni Soviet kurang dari dua minggu setelah mengambil alih jabatan Presiden Amerika setelah kematian Presiden Franklin D. Roosevelt. Presiden Truman mengecam keras Menlu Uni Soviet Vyacheslav Molotov. Insiden ini dianggap sebagai sikap keras Presiden Amerika terhadap Uni Soviet dibandingkan pendahulunya. Tahun 1961, Judy Garland tampil di Carnegie Hall. Ia adalah salah seorang bintang film Amerika yang paling terkenal sepanjang zaman. Pertama kali membintangi film pada usia 7 tahun dan pertama kali mendapat nominasi Oscar pada usia 17 tahun untuk perannya dalam film Amerika terpopuler sepanjang zaman, The Wizard of Oz. Tahun 1967, kosmonot Soviet Vladimir Komarov tewas ketika parasutnya gagal mengembang pada saat pesawat antariksanya mendarat. Komarov sedang menguji coba pesawat antariksa Soyuz pada saat persaingan antariksa gencar antara Amerika dan Uni Soviet. Tahun 1987, Chrysler membeli Lamborghini, perusahaan pembuat mobil mewah yang bermarkas di Bologna, Italia. Meskipun rincian penjualan itu tidak diumumkan, media melaporkan Chrysler membayar Lamborghini $25 juta yang ketika itu menghadapi masalah keuangan. Tahun 1975, dalam pidato di Universitas Tulane, Presiden Gerald Ford mengatakan Perang Vietnam telah berakhir bagi Amerika. The Voice of America, VOA. Konferensi Asia Afrika resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo dihadiri sejumlah kepala negara serta delegasi dari berbagai negara. Kedatangan kepala negara serta pejabat negara-negara Asia Afrika menyebabkan jumlah jurnalis meningkat dibanding hari-hari sebelumnya karena setiap kepala negara yang hadir membawa jurnalis dari negaranya. Menkominfo Rudiantara mengatakan Kemenkominfo berupaya maksimal memfasilitasi kebutuhan para jurnalis peliput KAA ke-60. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Kepada VOA, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat meninjau media center yang menampung para jurnalis peliput Konferensi Asia Afrika ke-60 di Jakarta Rabu mengatakan, Kemenkominfo sudah berupaya maksimal memfasilitasi lebih dari 1.000 jurnalis agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, aman, dan nyaman.
Pada akhirnya yang diakreditasi ada 1.175, 264 media nasional maupun media internasional. Jadi kita dibantu dengan teman-teman operator, dalam hal ini Telkom ya, mereka sediakan kalau di situ mejanya ada 500, 250 itu PC, dan total kapasitas yang disediakan 20 gigabit. Besar, sangat besar itu. Tadi juga saya cek berapa kali ke teman-teman wartawan asing maupun yang wartawan nasional, alhamdulillah sih dari sisi kapasitas berjalan lancar.
Menurut Ketua Penyelenggara Konferensi Asia Afrika ke-60 di Jakarta dan Bandung, Yuri Tamrin, pemerintah Indonesia puas terhadap respon negara-negara yang diundang dan dapat hadir dalam pembukaan konferensi. Ia berharap kehadiran sejumlah kepala negara maupun para wakilnya dapat meningkatkan kerjasama antar negara-negara Asia Afrika untuk berbagai bidang.
Dari 109 negara Asia Afrika yang diundang, 106 negara hadir. Dari 106 negara itu, 91 negara Asia Afrika, 15 negara-negara pengamat, dan 10 organisasi regional internasional. 126 delegasi, baik negara maupun organisasi internasional. Dilihat dari tingkat kehadiran, kami kira juga cukup baik. 21 kepala negara, kepala pemerintahan, ditambah sejumlah besar wakil presiden, ketua parlemen, dan menteri-menteri lainnya, serta menlu, wakil menlu.
Kamis 23 April 2015 merupakan hari terakhir berlangsungnya Konferensi Asia Afrika ke-60 di Jakarta untuk selanjutnya diselenggarakan di Bandung. Staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya Kementerian Luar Negeri Wahid Supriyadi menjelaskan susunan acara selama di Bandung.
Acara jam 9 dengan historical walk dari Hotel Savoy menuju Gedung Merdeka. Kemudian dari situ akan ada acara resmi kira-kira 1 jam lewat. Pertama adalah dari kedatangan kepala negara, kemudian ada acara pembacaan Dasasila Bandung, kemudian ada sambutan dari Presiden, wakil dari Asia dan juga dari Afrika. Setelah itu acara bagi yang menunaikan ibadah salat Jumat akan menunaikan untuk ibadah salat Jumat, kemudian yang lain akan tinggal di Gedung Merdeka. Kemudian makan siang di kediaman gubernur, sebelumnya ada penandatanganan prasasti.
Pembukaan Konferensi Asia Afrika ke-60 berdampak pada situasi arus lalu lintas di Jakarta sehingga terjadi kemacetan. Kondisi tersebut karena polisi menutup jalan utama yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin saat dilalui kendaraan yang membawa kepala-kepala negara. Hal serupa juga akan diberlakukan di Bandung. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Profesor Andradi Surya Miharja mengikuti pertemuan tahunan dokter spesialis syaraf di Washington DC. Bersama tim, ia memaparkan hasil penelitian terhadap penyakit terkait syaraf yang menjadi pembunuh nomor satu di Indonesia, stroke. Angka mortalitas dan morbiditas stroke menurut Andradi terus meningkat, menjadi keprihatinan dokter-dokter spesialis syaraf. Kita simak dalam bincang-bincang bersama Karlina Amkas.
Topik yang dibahas utamanya apa, Pak, dalam pertemuan tahun ini?
Macam-macam penyakit saraf termasuk stroke. Ada beberapa perkembangan baru mengenai diagnostik, pengobatan penyakit. Ada beberapa yang saya lihat baru atau perkembangan dari yang sudah ada.
Yang menjadi misi dari para pakar saraf dari Indonesia apa, Pak?
Umumnya kita datang untuk mengikuti perkembangan dari ilmu penyakit saraf yang baru. Satu dari kita mengajukan hasil penelitian epidemiologi dari penyakit stroke di Indonesia, preliminary study. Kalau diterima itu bisa mendapat dana untuk penelitian yang lebih luas. Kita hanya lakukan penelitian yang sudah pada beberapa rumah sakit, tapi akan diperluas dari seluruh Indonesia nanti. Dan itu perlukan dana, itu jadi diajukan di sini.
Hasil pendahuluan dari penelitian ini apa?
Terutama data epidemiologi. Misalnya kita penyakit stroke, pada usia berapa, ya berapa jumlahnya, kemudian faktor-faktor risiko apa yang bisa menyebabkan orang menjadi stroke. Data itu penting buat kita untuk menentukan polisi dari pemerintah juga untuk penanganan stroke secara nasional. Buat kita juga, penanganan pasien stroke, kita lebih tahu faktor-faktor risiko apa yang ada di pasien-pasien kita di Indonesia.
Dasar pemikiran untuk penelitian ini apakah karena ada prevalensi stroke yang semakin meningkat atau usia penderita stroke itu semakin muda?
Memang di Indonesia kecenderungannya meningkat dan dari hasil survei kesehatan rumah tangga terakhir, stroke itu merupakan salah satu penyebab kematian yang tertinggi di Indonesia bersama dengan penyakit jantung. Jadi penyakit-penyakit kardiovaskuler itu memegang peran penting sekali dalam jangka morbiditas atau mortalitas. Karena memang penyakit-penyakit itu biasanya meningkat prevalensinya atau insidennya juga bersamaan dengan meningkatnya usia. Jadi makin tinggi kalaupun hidup dari rakyat Indonesia, tentu nanti kemungkinan kedepannya penyakit-penyakit stroke dan juga penyakit jantung itu akan meningkat. Nah, itu kita antisipasinya dari sekarang. Jadi kita melakukan suatu baseline data itu.
Mana yang lebih dulu, Pak? Jantung atau lebih banyak stroke sekarang ini, data terakhir?
Kalau data terakhir, kematian yang paling tinggi dari stroke.
Malah bergeser sekarang, bukan lagi jantung tapi stroke ya, Pak?
Dari data terakhir, ya.
Apa faktor utamanya?
Kebanyakan hipertensi, penyakit darah tinggi. Kemudian juga faktor kelainan jantung juga. Di luar itu ada kencing manis, kolesterol yang meningkat. Di samping tentu yang paling utama usia, ya makin tua makin kemungkinannya makin besar.
Sedikit saja, Pak, mengenai pencegahannya untuk orang supaya tidak sampai terkena stroke.
Nomor satu, kita gaya hidupnya itu. Ya, jadi kita makanannya jangan banyak asin. Gula juga konsumsi jangan berlebihan. Demikian juga jangan lemak. Dan yang penting juga merokok. Kalau di Indonesia merokok itu penting. Kalau di Amerika atau di Eropa itu kan banyak menggunakan alkohol. Konsumsi alkohol itu juga salah satu faktor. Gaya hidup itu kita mesti perbaiki dari segi gizinya. Kemudian juga olahraga.
Kalau dari hasil konferensi ini, apa yang bisa Bapak ambil untuk dibawa pulang?
Ada beberapa pengobatan stroke untuk jenis-jenis tertentu yang kelihatannya untuk beberapa obat tertentu yang belum ada di Indonesia cukup baik. Ya mungkin ke depan kalau udah masuk Indonesia kita bisa gunakan. Kalau ada juga penelitian dari obat-obat yang udah di Indonesia, terutama obat-obat yang pengencer darah supaya tidak terjadi stroke. Itu kelihatannya beberapa penelitian menunjukkan hasil yang cukup baik. Umumnya alat-alat yang dikemukakan di konferensi ini pun kita sudah ada di Indonesia.
Tapi apakah masyarakat Indonesia tahu bahwa ada alat-alat itu yang bisa membuat mereka mengetahui lebih dini risiko mereka terkena stroke?
Umumnya mereka tahu, apalagi dengan informasi yang kita berikan pada mereka.
Dan mereka tahu bahwa stroke itu sekarang ini pembunuh nomor satu masyarakat Indonesia. Ya.
Dan yang penting stroke itu bisa kita cegah dengan mengatasi faktor risiko tadi.
Dr. Andradi Surya Miharja, terima kasih atas bincang-bincangnya dengan VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sekitar 70 ribu ibu mendekam di penjara-penjara Amerika. Mereka jarang sekali melihat, membelai atau menina bobokkan anak-anak mereka. Selama beberapa tahun terakhir, Carnegie Hall memprakarsai Lullaby Project atau proyek Nina Bobo yang memadukan pemusik profesional dengan ibu baik di penjara, penampungan tunawisma, dan rumah-rumah sakit kota. Selengkapnya ikutilah bersama Puspita Sariwati dalam Amerika Kini.
Pada suatu pagi yang dingin, 5 pemusik profesional berhasil melewati pos pemeriksaan penjara yang berliku-liku ke sebuah kelas kecil di mana mereka bertemu dengan 10 narapidana perempuan, baik yang ditahan dan menunggu pengadilan, maupun mereka yang sedang menjalani hukuman di penjara Rikers Island. Setelah mereka bertemu, mereka menyanyi bersama. Perempuan itu mulai menulis lagu-lagu pengantar tidur. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menulis surat kepada anak-anak mereka di buku tulis. Di salah satu sudut ruangan itu, Kelly, pengelola penjara, hanya mengizinkan napi-napi perempuan dikenal lewat nama kecilnya saja. Mereka sedang bekerja dengan penyanyi klasik India, Falu Shah. Keduanya menyanyi bersama.
You and I go together, all right? Okay, 1, 2, 3. I wonder if you know how much I love you. I wonder if...
Tetapi Shah mengatakan ia berusaha keras dan membujuk Kelly untuk menuliskan lagu pengantar tidur untuk anaknya. Falu Shah mengatakan ia menangis, sangat sedih, dan kami berbicara tentang anak-anak kami, anaknya dan anak saya. Lalu perasaan kami terjalin, berperan sebagai ibu sebentar karena ia tidak mampu menulis apapun. Jadi saya mulai menceritakan tentang anak laki-laki saya dan ia mulai berbicara tentang keempat anaknya. Dari situlah ia mulai mengutarakan kepedihan yang dirasakannya. Karena terkadang seorang peserta memerlukan sentuhan pribadi dan ia harus yakin dirinya aman. Lagu itu ditulis dari dua perspektif, Kelly dan almarhum ayah anak-anak itu.
They lost their father recently. Fortunately, the two younger children.
Kelly mengatakan mereka baru saja kehilangan ayah mereka dan untungnya dua anak yang masih kecil belum mengetahui banyak apa yang terjadi. Meskipun saya dan ayah anak-anak saya sudah berpisah, ia selalu bersama mereka. Jadi saya ingin mengirim pesan khususnya kepada anak tertua bahwa ayah mereka masih ada dan menjaga mereka sehingga mereka sepertinya merasa nyaman. Karena saya tidak bisa hadir secara fisik. Seminggu kemudian pemusik kembali ke Rikers memainkan musik lagu pengantar tidur yang sudah selesai itu di hadapan rekan sesama penulis lagu, yakni ibu-ibu penghuni penjara itu. Kelly sangat terharu mendengarkan aransemen yang disusun Falu Shah untuk lagu yang ditulisnya itu. The Lullaby Project kini meluas sampai keluar kota New York dan Carnegie Hall. Beberapa organisasi seni di seluruh Amerika juga sudah mulai menyelenggarakan proyek lagu Nina Bobo mereka sendiri. How much I love you, I wonder if you know
how much he loves you.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Bersama saya Madioni, produser Ernaviasi, dan operator Keith Holmes. Tetaplah bersama kami.